Počúvate podcast Slova Compliance Circle. Aktuálne témy nielen zo sveta compliance. Dobrý deň a vitajte pri ďalšom dieli podcastu Slova Compliance Circle. Mojím hosťom je Tomáš Kamenec, advokát a predseda Slovenskej advokátskej komory. V advokácii je známym odborníkom na mediálne právo, právo duševného vlastníctva. Ako predseda Slovenskej advokátskej komory sa okrem iného zameriava na posilnenie etických štandardov v advokácii. Ahoj Tomáš, vítaj a ďakujem pekne, že si prijal moje pozvanie.
Ahoj, ďakujem za pozvanie, je mi veľkou cťou sa tohto podcastu zúčastniť.
To teší aj nás. V dnešnom podcaste s názvom Etika v práve sa pozrieme na význam etiky v advokácii ako súčasťou právnických profesií. Jednak z osobného, jednak zo všeobecného pohľadu a takisto sa budeme snažiť zhodnotiť vnímanie etických princípov vo svetle zmien v dynamickej realite 21. storočia. Takisto by sme sa chceli dotknúť víziev, ktoré prinášajú nové technológie, umelá inteligencia, ako aj tlaku klientov a situácií, s ktorými sa advokát stretáva v rámci svojej praxe. No a takisto spojitosti etiky s compliance, keďže sme Slova Compliance Circle, združenie zamerané na compliance. A v neposlednej rade samozrejme veľmi dôležité je aj prediskutovať úlohu Slovenskej advokátskej komory, jednak pri ochrane etických štandardov, ale takisto aj pohľad na etické dilemy, s ktorými sa advokáti stretávajú, no a o tom, ako formovať budúcu generáciu právnikov so silným hodnotovým rámcom. Na záver sa zameriame ešte na budúcnosť profesie a možnosti, ako udržať dôveru verejnosti a takisto dôstojnosť advokátskeho stavu. Takže poďme na to. Tomáš, čo je pre teba osobne etika v práve?
Tak etika v práve je taký širší pojem, ktorého podmnožinou je asi etika právnika pri výkone právnického povolania. Etika v práve sa dá vnímať od legislatívnej činnosti cez činnosť orgánov vymáhajúcich právo až po činnosť a to, ako sú organizované súdy alebo ako vyzerajú súdne pojednávania. Etika výkonu právnického povolania, konkrétne advokátskeho povolania, je súbor nejakých písaných a nepísaných pravidiel, ktoré majú regulovať spôsob, akým vykonávajú advokáti, poprípade iné právnické povolania, svoju profesiu. Samozrejme, my sme vždy viazaní zákonom o advokácii, advokátskym poriadkom a inými rozhodnutiami orgánov Slovenskej advokátskej komory, ale je dôležité, aby to nebol len takéto písané, vynútené právo, ale aby to bol pocit, aby to bolo vnímanie toho, ako sa má právnické povolanie a advokácia vykonávať. Znamená, aby sme nedodržiavali len tie naše základné povinnosti. To znamená, my ako zástupcovia klientov musíme vždy dbať na záujem nášho klienta a teda rešpektovať jeho pokyny pri výkone povolania. Ale tieto základné zásady, aby sme vykonávali eticky, aby sme ich vykonávali s rešpektom, aby sme ich vykonávali s rešpektom k zákonu, k morálke a takým ako keby dobrému vychovaniu.
Áno. Čiže častokrát sa to nazýva aj nejakým kompasom, vnútorným kompasom, ktorý by právnik, v tomto ponímaní advokát, mal mať. A poďme sa pozrieť aj na vzťah etiky, respektíve pozrieť sa na to z pohľadu toho, ako sme k tomu pristupovali v minulosti a ako je to v súčasnosti. Určite si spomínaš, že kedysi sme mali aj predmet etika v práve, ale ja osobne sa ešte keď sa vrátim na právnickú fakultu a na to pozerám ako na niečo, čo sa tam nachádzalo, ale bol to nejaký okrajový predmet. Ako sa to mení? Tradičný pohľad na etiku v advokácii a teraz v súčasnosti vývoj dynamický, ako som spomínal, tlak na efektívnosť, komercionalizácia, no a samozrejme nové technológie. Ako sa vníma pohľad na etiku? Keď to pozrieš z pohľadu svojej dlhoročnej praxe.
Je veľmi ťažké hodnotiť ako toto nejakým štatistickým spôsobom, lebo ja nemám tie dáta. Ja vykonávam advokáciu naozaj asi 25 rokov a teda povedzme, že bol som v málo kanceláriách na to, aby som vedel robiť nejaké štatistické zisťovanie, že ako to kde je. Ja vnímam kolegov advokátov zväčša ako tých, ktorí si naozaj ctia tie etické normy, ktorí sú schopní rozlíšiť to, čo je etické a to, čo nie je etické, ak by to aj teoreticky bolo legálne. A teda ale sú aj prípady, kedy to tak nie je. Čo sa týka vzdelávania, ja si zase pamätám prednášky pani profesorky Krskovej, ako ešte na právnickej fakulte v 90. rokoch, ktoré v tomto boli ako naozaj famózne, aj keď ten predmet nebol čisto viazaný na etiku výkonu právnického povolania. A čo sa týka toho pohľadu do minulosti a rýchlo do budúcnosti. Aj ak na verejnosť preniknú nejaké informácie o tom, nepreniknú, ale aj ak verejnosť naozaj kritizuje niekedy oprávnenie, že advokáti niektorí nevykonávajú možno to povolanie v súlade so všetkými etickými štandardmi, tak ten trend je taký, že sa sprísňuje pohľad Slovenskej advokátskej komory, sprísňuje sa pohľad kolegov na to, čo je etické a čo nie je etické a naozaj tie etické dilemy sa zvažujú viac asi, ako sa zvažovali v minulosti. Tá rozhodovacia prax disciplinárnych orgánov, sťažnostných orgánov Slovenskej advokátskej komory je v tomto taká sofistikovanejšia, taká hĺbšia, by som povedal. A tým, že žijeme v mimoriadne informáciami predkanom svete, tak aj o povedzme tých zlyhaniach etických sa tá verejnosť dozvie oveľa jednoduchšie, ako to bolo v minulosti. Nie len preto, ale aj preto musíme preto veľmi dbať na to, aký obraz o sebe robí slovenská advokácia, ako kolegovia vystupujú na verejnosti, ako kolegovia šíria to dobré meno a ten pohľad bol verejnosti na slovenskú advokáciu.
Áno, a na druhej strane aj sa môžeme na to pozerať z pohľadu advokáta, ktorý tiež v podstate v dnešnom svete, kde sa informácie šíria neskutočne rýchlo, môže prísť o svoju povesť, že doslova zo dňa na deň.
Určite.
Takže buduje sa to roky a o povesť môže prísť doslova v minúte pri nejakom zlom rozhodnutí.
Ono, ako tie veci je treba naozaj brať citlivo a treba vnímať ten etický rozmer výkonu advokácie. Samozrejme, ako som už povedal, sú pre nás dôležité a rozhodujúce pokyny nášho klienta, záujem klienta, ale ten nikdy nemôže prevýšiť nad tými zákonnými predpokladmi výkonu advokácie, ale aj predpokladmi výkonu advokácie, ktoré sú definované vnútornými predpismi Slovenskej advokátskej komory. To znamená, sú také prípady, ktoré boli judikované aj sťažnostnými orgánmi a teda disciplinárnymi orgánmi SAKU, kedy advokát, povedzme, trošku expresívnejšie podanie realizoval k súdu, kde sa takým silnejším spôsobom, tak povedať, vyjadril o protistrane. Obhajoval sa tým, že to bol záujem klienta a on ho žiadal o to, aby to takto spravil. Slovenská advokátska komora však, pokiaľ ja si dobre pamätám, rozhodla spôsobom, že ani takýto príkaz klienta nemôže byť pre advokáta záväzným a určite nemôže klient formovať vyjadrovacie prostriedky, ktoré advokát ako využije v tom ako vyjadrení alebo v tom podaní na súd. A tam naozaj je tá hranica a tam ju treba veľmi silno vnímať, že ten advokát nie je len poštárom myšlienok klienta. Advokát má poskytnúť právnu službu a majú poskytnúť ako so odbornou starostlivosťou dôstojne v súlade s etickými princípmi.
Áno, v súlade s predpismi advokátskej komory, ktoré v podstate to tiež obsahujú. Áno, toto je veľmi dôležitý element, pretože práve tlak klienta, ktorý samozrejme sa snaží vyhrať ten svoj súdny spor alebo dosiahnuť úspech v obchodnej veci, môže byť práve tým najväčším zdrojom kompromisov na úrovni etiky u advokáta. Aké sú skúsenosti, spomínal si aj disciplinárne rozhodnutia, a ako sa vysporiadávajú advokáti s takýmito hraničnými situáciami? Pravda je taká, že asi sa štatisticky dá na to pozerať iba skrz tie pochybenia, ktoré sa už dostali na komoru a tie víťazstva osobné, ktoré tí advokáti majú, tie sa asi nedozvieme tak maximálne niekde v rámci nejakých diskusí. Čo ale tie negatíva? Odtiaľ si vieme zobrať nejakú štatistiku?
Ja nemám tú štatistiku, naozaj nedisponujem takýmito informáciami. My sme ich nikdy nespracúvali, pretože vieme, koľko rozhodnutí mali disciplinárne orgány Slovenskej advokátskej komory, vieme, koľko advokátov bolo uznaných vinným z disciplinárneho previnenia, ale tam tie veci sú rôznorodé. Povedzme, nie všetky sa úplne týkajú iba advokátskej etiky. A ja som presvedčený, že advokát by sa nemal ani dostávať do nejakej etickej dilemy pri výkone svojho povolania a pri výkone advokácie a pri zastupovaní klienta. On, advokát, má naozaj klienta poučiť, čo je možné, čo nie je možné, ako sa to dá robiť, ako sa to nedá robiť a kam je ochotný zájsť pri tom jeho zastupovaní. Pretože my vlastne sme v prvom rade viazaní právom. My sme v prvom rade viazaní ako keby procesnými predpismi a priori si myslím, že právo a procesné predpisy skôr korelujú tým etickým normám, ako keby im odporovali.
Áno, tak by to malo byť.
No a ako keby pri takomto etické, alebo pri takejto etickej dileme, pri takomto porušení, už nie je to len problém nejakého etického výkonu advokácie, ale aj súladu výkonu advokácie s právom, s odbornou starostlivosťou a s viacerými princípmi, ktorými sme viazaní ako advokáti. Ja rozumiem, že prax je rozmanitejšia, prax je zložitejšia, avšak ani záujem klienta nemôže byť nadradený takému týmto imperatívom etického výkonu advokácie.
Je tam ešte možno kategória nejakého konfliktu záujmov, kde môže dochádzať ku určitému prelínaniu. Častokrát sa stáva aj to, že advokáti no, tak na jednej strane môžu mať priateľské vzťahy s klientami. Čo sa týka konfliktu, môžu tam vzniknúť aj nejaké obchodné vzťahy napríklad medzi týmito dvoma osobami. A tam už sa dostávame do roviny konfliktu záujmov, to súvisí s etikou. Čo by sme si k tomuto povedali z praxe?
Ako ten konflikt záujmov naozaj je veľmi dôležitá kategória, lebo advokát je dôverným poradcom svojho klienta. On musí naozaj mať na pamäti, kto je skutočne jeho klient, kto je štatutár klienta a voči komu má zachovať lojalitu a voči komu má vykonávať tú svoju činnosť a koho príkazmi je vlastne viazaný. Tie konflikty záujmov sú povedzme od absolútne triviálnych, ktoré ale vyzerajú ako keby strašidelne z pohľadu vonkajšieho sveta. Mali sme prípad, kedy jeden advokát zastupoval obžalovaného a následne začal zastupovať poškodenú, respektíve naopak. Čo teda musím povedať, že ide o taký ako prvoplánový konflikt záujmov z môjho
úplne
pohľadu.
Úplne, že prikrý rozpor s predpismi.
Áno, ale sú a tie tam povedzme, tieto prípady sa vyskytujú oveľa častejšie, kedy ak poskytuješ dlhé roky právne služby jednému klientovi, zväčšinou teda v tom obchodnom práve poskytujem skôr právnickým osobám ako fyzickým osobám, tak máš určitý vzťah aj s tým štatutárom. Ale naozaj, ak si právnikom spoločnosti, nie si právnikom štatutára, a môže sa stať, že spoločnosť vymení štatutára, môže sa stať, presne, že spoločnosť tak sa nerozíde so štatutárom v dobrom a každý advokát napriek priateľským vzťahom, napriek naozaj dlhoročnej tradícii musí vnímať to, že musí v prvom rade chrániť záujmy spoločnosti, nie záujmy svojho kamaráta štatutára, odchádzajúceho štatutára, bývalého štatutára. Sú prípady, kedy advokáti sú napríklad v orgánoch spoločnosti. Sú nominovaní svojim klientom, aby hájili jeho záujmy. Ale na druhej strane, podľa obchodného zákonníka, štatutár spoločnosti musí vykonávať svoju funkciu v prospech všetkých spoločníkov. On prakticky nemôže vykonávať tú funkciu štatutárneho orgána tým advokátskym spôsobom, kedy je viazaný príkazmi svojho klienta, aj keď tento je spoločníkom, majoritným, minoritným, takým. On naozaj ako štatutár musí veľmi prísne rešpektovať lex specialis, čiže normy obchodného zákonníka a zohľadňovať záujmy spoločnosti, všetkých jej spoločníkov a konať v tomto smere s odbornou starostlivosťou.
To je ale veľmi náročná úloha a no. Sám by som sa nechcel v nej vyskytnúť, pretože naozaj vlastne bojuje, alebo teda pracuje advokát na poli, kde má viacero pravidel, ktoré sa mu na toto vzťahujú. A niektoré môžu ísť aj proti sebe, samozrejme. Takže asi skôr je tendencia sa vyhýbať takýmto situáciám, alebo ak tak si nastaviť nejaké pravidlá, nejaký čínsky múr, alebo proste si jasne stanoviť, odkiaľ, pokiaľ môže čo vykonávať. Ale to už potom samozrejme môže niekde naražať práve na predpisy, o ktorých sa tu bavíme, a to je asi veľmi náročné skombinovať.
Je to asi o manažmente očakávaní, také ako keby populárne slovo. Advokát by mal svojmu klientovi vysvetliť, čo je možné a čo nie je možné. Ako ono veľmi jednoducho sa to hovorí, ako tu z tohto podcastového štúdia, tá realita je niekedy ako drsnejšia a je to oveľa zložitejšie, ale principiálne nie je úplne ideálne, ak advokát vykonáva alebo ponúka svoje advokátske služby ako štatutár nejakej organizácie, keďže on prakticky sa púšťa na veľmi tenký ľad. Samozrejme, každý advokát môže byť štatutárom, každý advokát môže mať aj iné formy podnikania a môže vykonávať funkciu konateľa alebo člena predstavenstva. Avšak naozaj tam odchádzame spola advokátskych predpisov a viazaností nejakým príkazom klienta, dostávam sa na pole obchodného zákonníka, kedy tie povinnosti a práva a kompetencia štatutára je veľmi jasne definovaná.
Áno, keď sa bavíme aj o nových trendoch, a spomínal som aj nové technológie, tak samozrejme rezonuje veľmi umelá inteligencia. Poďme sa skúsiť porozprávať o tom, aký vplyv bude mať, môže mať umelá inteligencia a nové technológie na časti na výkon advokátskej činnosti z pohľadu etiky. A čo podľa mňa je zaujímavé si rozobrať, je aj určitá zodpovednosť za výstupy a to, nakoľko sa údaje klienta zdieľajú. No to sú potom samozrejme nejaké technické predpisy a iné z iného samozrejme súdka, zákon o ochrane osobných údajov a tak ďalej. Tým smerom sa nechcem vyberať, ale skôr ako môže advokát v jednom momente zodpovedať za výsledky, keď mu umelá inteligencia niečo pripraví, on to nejako zodpovedne spracuje, pošle to klientovi. Ako sa na to potom ten klient pozerá? Berie toho advokáta nejak striktnejšie v rámci tohto režimu? Aký to má rozmer v rámci etiky?
Pre mňa práve využívanie týchto nových technológií, konkrétne umelá inteligencia, má naozaj zásadný etický rozmer. Už sme sa tu bavili o jednom z dôležitých pravidiel výkonu advokácie, to je zákaz konfliktu záujmov. A druhým, nemenej dôležitým a nemenej podstatným, je pravidlo dôvernosti vzťahu medzi klientom a advokátom, mlčanlivosti advokáta o veciach, o ktorých sa dozvedel pri poskytovaní právnych služieb. Tento princíp trošku naráža naozaj na to, akým spôsobom dnes väčšina tých veľkých jazykových modelov funguje a akým spôsobom sa dá s nimi vykonávať alebo ich používať pri výkone advokácie. Advokát, teda ja pokiaľ viem, väčšina tých systémov nedáva tomu používateľovi úplne nazrieť, kam tie dáta idú a čo sa s nimi robí. A v tomto pohľade existuje zásadné nebezpečenstvo pre to pravidlo dôvernosti a mlčanlivosti vo vzťahu k informáciám, ktoré si sa dozvedel pri výkone advokácie, lebo ak dáš spripomienkovať zmluvu umelej inteligencii, tak tá zmluva išla, povedzme, nevieme presne kam. Tie dáta sú niekde uchovávané, nemáme jasnú predstavu, kto sa k ním a za akých podmienok vie dostať alebo nevie dostať. Čiže toto je naozaj celkom etická dilema, ktorú ten advokát si musí zvážiť. Samozrejme, pri výkone advokácie je možné používať na nejaké rutinné, také kancelárske, administratívne úkony, určite umelú inteligenciu, ale ak nemám veľmi presne, veľmi jednoznačne ošetrený ten vzťah s tým jazykovým modelom, tak ja by som bol veľmi ostražitý pri vkladaní akýchkoľvek klientských dát do týchto systémov. Čo sa týka...
By som jednu poznámku. Na toto sa nejak ponúka riešenie, ktoré teda tvorcovia týchto jazykových modelov vytvárajú, a to je jednak dáta si ukladať v podstate v režime offline, to znamená, že niekde u seba. To je nejaké takéto riešenie. Samozrejme, vyvíja sa to, takže otázka je, funguje to naozaj, pretože predsa len tie údaje sa niekam musia posielať, to už ako keby zdravý sedliacký rozum hovorí, že asi sa to nedieje všetko na mojom serveri.
No, samozrejme, existujú tieto systémy umelej inteligencie, ktoré sú priamo, povedzme, vyvíjané advokátskymi kancelármi, veľkými globálnymi firmami, ktoré ako majú svoj model, majú uzavretý ako keby ekosystém v rámci toho systému umelej inteligencie, trénujú tie systémy na vlastných dátach. Len musíme si uvedomiť, že je rozdiel medzi Slovenskou advokátskou kanceláriou, Československou advokátskou kanceláriou a globálnou kanceláriou, čo sa týka možností, čo sa týka zdrojov dát, na ktorých sa dá ten model trénovať, ale samozrejme aj finančných prostriedkov a možností investovať do takéhoto systému. Ja pokiaľ viem, ale ako zase nepovažujem sa v tomto smere za najväčšieho odborníka, veľké jazykové modely ponúkajú akési safeguards pre tie dáta a uchovávanie online a podobne. Na druhej strane nikto ti nezaručí, že tie dáta nikdy nikam neodídu, a ak sa bavíme o princípe fungovania, tak vlastne tie algoritmy odvodzujú tie odpovede z voľne dostupných dát niekde. To znamená, on ako keby to nie je človek, ktorý myslí, to je ten, čo si pozrie veľmi rýchlo, strašne veľa informácie, dokáže z toho odvodiť ten výsledok. Čiže v momente, keď nemáš čoho odvodzovať, ako nemáš výsledok. Čiže zjavne tam nejaká komunikácia s tým vonkajším svetom asi bude. A ja nehovorím, že to je nejaké zlo a nepriateľ výkonu advokácie. Hovorím, že áno, tieto veci môžu zrýchliť poskytovanie právnych služieb, zefektívniť ich, ale musíme sa k tomu stavať s rešpektom a najmä s pohľadom na našu povinnosť zachovať mlčanlivosť o skutočnosti, ktoré sme sa dozvedeli pri výkone právnického povolania. Čiže tam stále ešte máme veľkú cestu pred sebou, kým toto bude úplne že dennodenný a jednoduchý nástroj na spracovanie klientských vecí.
Určite áno, no v podstate sú jazykové modely už aj teraz nejaké komerčne známe, ktoré sú vyslovene dizajnované pre právnikov, pre advokátov a tam sa snažia pracovať aj s týmto rozmerom. A tiež je jeden veľmi zaujímavý aspekt a to je, že aj napriek tomu, že nie sú poskytované konkrétne údaje, klientské údaje a je to anonymizované, tak už sme sa stretli aj s takýmito názormi alebo minimálne s prognozou, že a tá umelá inteligencia si dokáže odvodiť, povedzme, keď je nejaká väčšia firma, tak si dokáže aj z nejakého anonymizovaného zoznamu informácií, ktoré sú potrebné na vyriešenie toho prípadu, odvodiť, o akú firmu ide, pretože naozaj sa to učí. A tým, ako sa to učí, tak si to skladá dokopy tie informácie, takže aj toto je nejaké riziko. Ale to už sme niekde ďaleko. Každopádne, neostane nám nič iné, iba byť obozretný, ale jedna ešte maličká drobná vec mi napadla. Ja som sa takto zamýšľal ako advokát, ktorý s tým pracujem, alebo ktorý objavujem, čo to prináša. Veď v konečnom dôsledku aj poskytovatelia rôznych elektronických služieb, ktoré využívame napríklad aj, nebudem to menovať, ale...
Akékoľvek cloudové služby,
ale takisto aj nejaký klasický editor textový, vedia, tam sa tie informácie ukladajú. To znamená, že je to podľa mňa na úvahách,
ale ako to tu celé ošetriť.
Veríme tomu, že sa nezdieľajú s nikým, ale sú niekde uložené, len že sú uložené niekde, takže to je to. Tam ten hlavný problém asi, ktorý je potrebné pomenovať, je, že tie informácie, ktoré sa zdieľajú, sú používané na učenie tej umelej inteligencie a tam asi môže dochádzať ku nejakým dilemám, že
no,
kam to
aj
smeruje.
Keby sa nepoužil, ako keby vôbec, že ti odídu z dispozície spôsobom, ktorý je čitateľný. Lebo cloudové služby, no, zase to ťažko vyhodnotiť, jak je ako realita, ale vlastne poskytovateľ cloudových služieb ti garantujú, že oni nevedia tvoje dáta prečítať.
Iba ich ukladajú, jasne.
Že ako keby poskytujú ti diskové pole, ten priestor, ale de facto oni nevedia vyhľadať na tom svojom disku tvoje dáta a prečítať ich. To je akože asi ten princíp, prečo tá služba funguje, ako aké je podstat tej služby, len ten jazykový model číta tie dáta, lebo inak by bol zbytočný.
Jednak sa z toho aj učí, veď už aj teraz sme si všimli v priestore viacero nejakých súdnych sporov, kde veľké jazykové modely čelia a žalobám za to, že používajú určité informácie, ktoré sú verejne dostupné, ale sú to nejaké databázy na to, aby sa učili.
Určite, ako tie, zase, pokiaľ viem, bez toho, že by som si bral nejaký naozaj povár o tom veľa rozprávať, tie platené verzie ti zase garantujú, že sa nebudú na tvojich dátach učiť tie jazykové modely a podobne, ale sme na začiatku. Ten vývoj je dynamický, je absolútne rýchly. Bavíme sa o vývoji v horizontoch týždňov, mesiacov, ani nie rokov. Tie zmeny, ktoré prináša tento segment, a naozaj tá advokácia je skôr také konzervatívne povolanie, tá advokácia nemá tú dynamiku, ako majú teda veľké jazykové modely a musí sa adaptovať na ten svet. Musíme naozaj nájsť tie problémy, tie dilemy a tie aj etické otázky, ktoré treba vyriešiť predtým, než budem, ako sa dá povedať, že všetky jazykové modely môžeme bez problémov používať.
Presne tak. Poďme premostiť na úlohu Slovenskej advokátskej komory. Jednak pri tvorbe etických štandardov a pri ochrane v praxi. Ako Slovenská advokátska komora k tomu pristupuje? A tvorba pravidel, vymožiteľnosť, už sme spomínali, disciplinárne konania, a mala by byť garantom etiky.
No ja, ako spomínali sme naozaj tú poslednú fázu v rámci tých etických pravidel, čiže ten law enforcement, to vymáhanie tých pravidel. A myslím, že tá posledná fáza ako je dôležitá, ale nepovažujeme ju za tú jedinú a za tú kráľovnú celého tohto procesu, pretože ja si myslím, že najdôležitejšia fáza je teda tá tvorba tých princípov, výklad tých pravidel a samozrejme vzdelávanie koncipientov v čase, keď sa dostávajú do toho advokátskeho stavu. To znamená, my, Slovenská advokátska komora je fakt, že veľká vzdelávacia inštitúcia. My organizujeme od vzdelávaní koncipientov v rôznych ročníkoch, cez veľké semináre, praktické semináre, rôzne online semináre, až po vzdelávanie advokátov a nejaké ako workshopy pre advokátov a koncipientov o nových témach. A v rámci tohto vzdelávacieho procesu má naozaj neodmysliteľné miesto aj vzdelávanie o etike.
Myslím, že to je jeden z prvých seminárov.
Advokátsky koncipient, keď je zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov, tak prvý seminár je tzv. Etický seminár, kedy deň by mal byť vzdelávaný v rámci tých pravidel, ktoré existujú na pôde Slovenskej advokátskej komory o etických zásadách výkonu advokátskeho povolania. A ďalej, nepochybne je to aj vecou školiteľa, to znamená advokáta, u ktorého je ten koncipient zamestnaný, aby mu v praxi naozaj sprostredkoval ten spôsob, akým sa má vykonávať advokácia. Ten spôsob je taký, že advokácia sa má vykonávať v súlade s etickými štandardmi. Určite, ako pri každej ľudskej činnosti, prichádzajú zlyhania. Prichádzajú zlyhania úmyselné, prichádzajú zlyhania nedbanlivostné, prichádzajú rôzne druhy zlyhaní, vtedy až nastupuje vlastne ten sťažnostný a disciplinárny aparát Slovenskej advokátskej komory, kedy klienti sa sťažujú napríklad na postup advokáta pri vybavení ich veci na protistranu, na niečo, čo zaznamenali vo verejnom priestore a s tým sa musí vysporiadať revizná komisia Slovenskej advokátskej komory, ktorá rozhodne, či sťažnosť je dôvodná a podá sa disciplinárny návrh alebo sa odloží a následne sa s danou vecou vysporiadajú disciplinárne orgány, čiže disciplinárna komisia, ktorá rozhoduje o disciplinárnom návrhu, po prípade odvolacia disciplinárna komisia, ktorá preskúmava po odvolaní tohoto prvostupňové rozhodnutie. Ale ja ako základ naozaj vidím činnosť pri vzdelávaní, potom činnosť samotných advokátov, ktorí pracujú so svojimi koncipientmi, ktorým naozaj musia v praxi vštepiť, lebo ten jeden deň toho seminára je len nejaký základ, ale ak ťa to niekto v praxi nenaučí, ak ti neukáže, čo sa robí, ak sa stane táto situácia, tak ten seminár ti nepomôže. A naozaj je aj podstatné, aby sme verejnosť presvedčili, že právnické povolanie vykonávame zodpovedne, s odbornou starostlivosťou a v etických mantinoloch, ktoré sú stanovené vlastne právnymi predpismi. My, ako som presvedčený, že to väčšina kolegov robí a proste ak existuje nejaký problém v tejto oblasti, tak sa s ním Slovenská advokátska komora vie zodpovedajúcim spôsobom vysporiadať.
Presne tak, to je veľmi dôležité, pretože advokáti skutočne sú tí, ktorí majú pracovať s ľuďmi a ak títo ľudia budú vnímať advokátov ako osoby, ktoré sa správajú v rozpore s pravidlami a napomáhajú v podstate pri páchaní trestnej činnosti, tak to je začiatok konca. To potom môžeme dopadnúť tak, ako si spomínam, keď som ešte ako študent pracoval v Spojených štátoch amerických, tak tam, keď na nejakú otázku, že čo študujem právo, tak to bolo s takým nejakým úsmevom okomentované, že nejakým takým vtipom, ktorý hovoril o tom, ako tí právnici sú vlastne nejaká, teraz nechcem to povedať, že spodina spoločnosti, ale že schopní úplne všetkého, aby dosiahli svoje ciele. Takže ja verím tomu, že ono to tam už teraz tiež nie je takto vnímané, ale nejaký takýto rozmer som tam strašne badal a trošku ma to rozrušilo, ale myslím si, že tuto som sa s niečím takým, že vôbec nestretol, až na nejaké výnimky, ktoré teda sú vnímané, ale takisto som v tomto smere aj videl reakcie Slovenskej advokátskej komory, niekde boli mírnejšie, niekde povedzme sa viacej komora angažovala. Aký je tento rozmer a angažovanosť Slovenskej advokátskej komory v takýchto prípadoch?
Čo je angažovanosť? Slovenská advokátska komora má svoje činnosti napísané v zákone po svojich vnútorných predpisoch. Čiže keď sa bavíme o etike výkonu advokátskeho povolania, tak jej úloha je tu absolútna. Keďže vzdeláva, vytvára predpisy a v končnom dôsledku vymáha ich dodržiavanie. A Slovenská advokátska komora je súčasťou tejto spoločnosti. Slovenská advokátska komora je dôležitá súčasť tejto spoločnosti, keďže združuje advokátov, ktorí sú ľudia, ktorí sú trénovaní na to, čo hovoria pravidlá, ako vyzerá právo, ako pomôcť klientovi a naozaj sú jedným z pilierov právneho štátu. Preto je Slovenská advokátska komora by mala skutočne efektívne sledovať, čo sa deje v spoločnosti, nezapájať sa do nejakých politických šarvátok, ale ak ide o otázku právneho štátu, ak ide o otázky demokracie, o otázky zákonnosti, vtedy si myslím, že je aj priestor na to, aby Slovenská advokátska komora povedala svoj názor.
Je veľmi dôležité určite, pretože je vnímaná ako ustanovizeň a skutočne združuje 6,5 tisíc
advokátov.
Čo je veľké množstvo ľudí, ktorí ovplyvňujú dennodenné aktivity spoločnosti a svojich klientov, ale takisto aj fyzických osôb.
Slovak Compliance Circle. Na ceste transparentnosti.
Poďme sa pozrieť ešte do podnikateľského sveta. Etika advokáta, compliance, sú to dve rozličné kategórie. Ako vnímaš vzťah medzi etikou, firemným compliance, kde sa to stretáva, rozchádza? Jedno je vnútorný, osobný rámec, druhé je systém pravidiel, ktoré sú vymáhané a vnímané veľmi vážne vo vnútri nejakého firemného korporátneho sveta.
Advokát je zväčša poradcom toho podnikateľa, poradcom svojho klienta, ktorý zavádza nejaký compliance systém, ktorý má záujem podnikať tak, aby dodržiaval všetky pravidlá. Výkon advokácie je povedzme nejaký písaný systém pravidiel, ktorý ten advokát musí vykonávať pri výkone advokácie a ten compliance systém je priestor, ktorý povedzme podľa nejakej best practice a asi aj podľa nejakých niekde načrtnutých pravidiel si tí klienti zavádzajú. A priori nemyslím si, že by mala nastávať situácia, kedy je v rozpore compliance systém s pravidlami výkonu advokácie. Oni by nemali mať priestor, ako sa dostať do nejakého konfliktu a ten advokát by mal v intenciách našich etických pravidiel vedieť na pomoc klientovi, ako zaviesť ten jeho compliance systém. Rovnako v rámci pravidel výkonu advokácie by advokát mal vedieť pôsobiť ako nejaká zložka toho compliance programu u klienta. Ale samozrejme sú pre advokáta v prvom rade záväzné pravidlá výkonu advokácie a v ich rámcoch by mal ako keby napĺňať ten compliance program svojho klienta. Zväčša je tam v roli nejakého dohľadu, tvorcu pravidiel a ako poradcu toho klienta pri vyhodnocovaní porušení tých interných pravidiel klienta.
Áno, ak by sme si zobrali taký modelový príklad, prakticky situácia. Advokát nastavuje compliance program, zistí, že jeho klient v minulosti porušoval zákon. Ako má vyvážiť lojalitu voči klientovi, nejaké povinnosti, ktoré voči nemu má, s povinnosťami voči zákonu, ktoré ten klient porušuje, a takisto vlastné etické vnímanie, aj etické nazeranie na túto situáciu.
No, treba povedať, že advokát nie je policajt, čiže advokát ako keby určite nemá povinnosť nahlásiť porušenia zákona klientom niekde. Asi existuje nejaká ako úzka skupina prípadov, kedy tomu tak nie je, ale ako nebavíme sa o úplne extrémnych prípadoch. Sú to aj, ale nebavíme sa zase len o vražde, ale bavíme sa aj o AML predpisoch a o niektorých
nejaké ekonomické, možno kriminalite,
iných alebo
nejaké,
ako keby ďalších veciach. Ale v prvom rade asi advokát musí informovať klienta o tom, čo našiel a čo je problémom v tej spoločnosti. Tu sa dostávame opäť k tej etickej dileme, ktorú sme mali pred chvíľou. To znamená, zväčša je niekto zodpovedný za to porušenie tých pravidiel. A ak je to štatutár, tak je otázka, ako toto v rámci tej spoločnosti uchopiť a komu ako keby komunikovať tento nález. A akým spôsobom sa z neho vysporiadať. Lebo zase musíme vnímať, že my máme lojalitu a povinnosť obhajovať záujmy nášho klienta, ktorým je spoločnosť. A teda táto povinnosť musí predchádzať našej lojalite voči nášmu kamarátovi štatutárovi. To naozaj nie je jednoduché veľakrát. A
určite aj je takým ako keby ideálom, ak klient natoľko dôveruje advokátovi, že mu vyslovene ponúkne, aby bol jeho takým až dôverníkom, čo veľakrát sa spája aj s tým, že ho žiada o to, aby bol štatutárom jeho firmy, ako si spomínal. Takže to na jednej strane je také ocenenie práce a dôvera, na druhej strane je to veľké riziko a tam práve by si mal presne pri manažovaní očakávania, ako si spomenul, ten advokát povedať, že ktorým smerom sa uberať a čomu to môže priniesť a naopak čomu to môže sťažiť v budúcnosti.
Určite. Ale zase je to manažovateľné, je manažovateľný aj ten compliance vzťah, ale ten advokát musí byť pripravený aj na to, že bude vystavený takým dilemám, kde sa bude musieť rozhodnúť a kde sa bude musieť rozhodnúť v súlade so zákonom.
Áno, no, spomínali sme vzdelávanie, to je veľmi dôležitá zložka pri osvete aj v oblasti etiky. A jednak by som sa chcel opýtať, alebo teda pre našich poslucháčov, aby to zaznelo, a vzdelávanie koncipientov je jedna vec, ale ako sme spomínali, v praxi im v podstate tú pečať vtláča je ich mentor, advokát, s ktorým pracujú, seniorný advokát. A akým spôsobom prebieha komunikácia vo vzťahu ku tým seniorným advokátom?
Tak zase Slovenská advokátska komora, i keď ponúka vzdelávacie programy, naozaj sa snaží ponúkať vzdelávanie aj pre advokátov, nie je možné ju vnímať ako nejaký riadiaci orgán advokátov. Advokáti sú súkromní podnikatelia. Advokáti zodpovedajú za to, ako vykonávajú advokáciu. Je to ich vlastná súkromná zodpovednosť voči klientovi, voči Slovenskej advokátskej komore a voči, povedzme, aj vonkajšiemu svetu, lebo oni formujú to, ako je vnímaná slovenská advokácia. A teda Slovenská advokátska komora cez svoje poradné orgány napríklad dokáže dávať stanoviska, aj dáva stanoviska k niektorým etickým dilemám, s ktorými sa advokáti na komoru obrátia. To znamená, či už sa týka zlučiteľnosti výkonu advokácie, alebo aj niektorých iných otázok, ktoré sa týkajú výkonu advokátskeho stavu vzťahu s klientom, ale sú to len nejaké poradné stanoviská, ktoré tvoria soft law v rámci Slovenskej advokátskej komory, tvoria alebo predstavujú názor poradných orgánov a predsedníctva Slovenskej advokátskej komory na výklad tých ustanovení a na aplikáciu ustanovení zákona advokátskeho poriadku a iných ustanovení stavovských predpisov SAK. v konečnom dôsledku, na čo sa naozaj vieme spoľahnúť, alebo čo je rozhodujúce, sú disciplinárne rozhodnutia disciplinárnych orgánov. Čiže my naozaj autoritatívne rozhodneme, či niečo je v súlade s etickými pravidlami, či je niečo v súlade so zákonom až v momente, kedy rozhodujeme o disciplinárnom návrhu voči advokátovi a vtedy teda to máme čierne na bielom, ako s týmto naložiť. My snažíme sa predchádzať tým problémom, čiže že snažíme sa naozaj seriózne pristupovať k tým výkladovým stanoviskám, odpovediam na otázky advokátov a hľadať taký model, ktorý nebude poručníckym modelom. My sme všetci dospelí, my sme všetci advokáti, my všetci máme tú kvalifikáciu, aby sme vedeli sami poskytovať právne služby v intenciách daných pravidiel, ale aby sme uľahčili na druhej strane tým advokátom to ich rozhodovanie, čo je správne, čo nie je správne a kade sa vlastne uberať. A teda je to zmes vzdelávania, zmes poradenstva a v končnom dôsledku, keď príde problém, aj odstíhania.
Áno, tieto tendencie sú vyslovene viditeľné. To je určite, to ide veľmi dobrým smerom. A keď sa pozeráme ako advokáti s dlhoročnou praxou na koncipientov, ktorí v podstate vychádzajú z našich radov, alebo teda sa zapájajú do advokácie. A keď sa to porovná, aký je rozdiel generačný medzi právnikmi vo vzťahu ku etickým otázkam? Je to posun k lepšiemu? K horšiemu?
Ja si myslím, že mladšia generácia je citlivejšia na otázky etického výkonu advokácie. Mladšia generácia nemá možno veľakrát taký ten extrémne žraločí inštinkt, to znamená akože kúsať trhať, zacítiť krv na stovky mil, ale na druhej strane, čo je potešiteľné, majú otázky, hľadajú odpovede a snažia sa vnímať tú advokáciu ako len niečo viac, ako spôsob zarábania peňazí. To znamená, určite sme súkromní podnikatelia a všetci chodíme večer do samoobsluhy kúpať rohlíky, ale na tie rohlíky musíme zarobiť tak, aby sme dokázali, že tá advokácia je dôstojnou súčasťou spoločnosti a vie sa správať v intenciách etických pravidiel. A to za mňa, aspoň ja to tak vnímam, sa posilňuje v tej mladšej generácii. Dúfam, že aj s ohľadom na vzdelávacie programy Slovenskej advokátskej komory.
Myslím si, že to hrá tiež veľkú rolu. Je to taká dilema, ako si to spomínal, pretože áno, tá mladšia generácia tým, že je citlivejšia na tieto témy, tak možno, že nie je tak agresívna pri zastupovaní klientov, ako sme možno my boli niekedy zvyknutí. Nehovorím, že to bolo cez hranu predpisov. A asi je na to mentorovi, aby to nejako správne vyhodnotil, ako to dobre nadávkovať, aby aj jednoducho mal agilného právnika, ktorý je schopný sa byť za práva klienta, ale niekde si ustriehne hranicu, aby neprekročil predpisy a takisto vrátane etických. Čiže celkovo, keby sme si to zobrali, právna obec, vnímate to etické rozmery, keď to vo všeobecnosti vnímame, alebo je to nejaká okrajová téma, ktorá sa tu nachádza, urobíme to kvôli tomu, aby sme mali dobrý imidž, alebo badať naozaj aj vplyvom týchto mladých nových koncipientov taký väčší posun k tomuto, alebo aj vplyvom spoločnosti.
Zase neviem, či môj pohľad bude úplne objektívny, keďže teda som aj predsedom Slovenskej advokátskej komory a 4 roky som pôsobil v revíznej komisii, čiže ako mal som tú možnosť sa zapájať do týchto debát relatívne často. Čiže ja z môjho pohľadu si myslím, že je to dôležitá otázka, ktorou aj tá advokácia žije, ktorú si kladie, nechcem povedať, že každý deň, ale pri výkone toho povolania dnes je tiež podstatnou a zvažuje sa. Je to asi zmesou mnohých faktorov. Netrúfnem si povedať, že ktorý z tých faktorov je dôležitejší, prevladajúci alebo častejšie vnímaný. Verím a dúfam a spravím preto, čo budem môcť, aby tým zásadným faktorom bolo presvedčenie advokátov, že je našou povinnosťou a dokonca aj našou cťou, aby sme vykonávali tú advokáciu etickým spôsobom. Že to nie je prejav slabosti, že to nie je prejav slabej afinity k záujmom klienta, ale že je to prejavom vyzretej osobnosti, ktorá je schopná efektívne v súlade so zákonom s odbornou starostlivosťou poskytovať právne služby klientovi, ktorý bude oceňovať ten výsledok.
Tie kroky Slovenskej advokátskej komory, ako som spomínal, sú badateľné v rámci vzdelávania, takisto komunikácia s právnickými fakultami. A čo môžeme my ako advokáti urobiť preto, aby sme zvýšili vnímanie a potrebu upriamiť pozornosť na etiku, potrebu zapájať jednotlivé princípy do krokov a sledovať a dávať dôraz na to, aby sa neuberalo poskytovanie právnych služieb a poradenstvo tým nesprávnym, neetickým smerom. Čo by bola také prianie zo strany komory voči advokátom, kebyže môžeš si povedať, že toto keby ste všetci robili, tak by to bolo úplne ideálne?
Ja by som to nebral ako prianie zo strany komory. Je to môj osobný názor, ktorý ako keby niekomu môže viac konorovať, niekomu menej. Ja si myslím, že advokáti nemusia robiť žiadne divy, nemusia odpalovať žiadne ohňostroje. Je to každodenná práca. Je to každodenná práca pre klienta, ktorá ako je riadená okrem záujmami klienta a etickými princípmi. Je to práca s koncipientmi, ktorým učíme a snažíme sa im sprostredkovať, ako my vnímame advokáciu, prečo ju tak vnímame a prečo je dôležité, aby sa advokácia ako vykonávala skutočne etickým spôsobom. A potom je to aj vystúpanie advokáta na verejnosti. Ono, aj keď možno neplatí 100%, ne? Že raz advokát, vždy advokát, ale každý z nás, keď vystupuje na verejnosti a je vnímaný ako advokát, tak nevystupuje len sám za seba, nevystupuje len za svojho klienta, ale tvorí vnímanie advokácie ako stavu a tvorí vnímanie aj Slovenskej advokátskej komory verejnosťou. A je dôležité pamätať na to, že to povolanie je náročné, ťažké, bijeme sa za práva klienta, dávame tomu všetko, avšak je dôležité aj to robiť spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti, ktorý neotvára viac otázok, ako dáva odpovedí a ktorý tá spoločnosť vníma ako to umenie dobra a spravodlivosti, nie ako snahu, ako oklamať niekoho.
To je vyslovene veľmi pekná myšlienka na záver, ako si to povedal. V podstate, ak by sme sa približili k tomuto stavu, tak si myslím, že by sme posilnili etiku jednak v právnickom podnikaní, jednak to by malo samozrejme mať za efekt aj pozdvihnutie etického uvažovania pri biznise u našich klientov, ktorí sú podnikatelia, ktorí zásadným spôsobom ovplyvňujú aj ekonomiku tejto krajiny. To znamená, že máme v rukách ten nástroj, evidentne, ktorým dokážeme dokonca až vzdielať našich klientov a primieť ich k tomu, aby uvažovali tým správnym smerom. Takže nejaká taká biznisová etika by tiež mohla z toho v podstate čerpať pozitívne.
No ja si myslím, že to nie je len biznisová etika, ale tá spoločnosť, aby sme ju dokázali udržať v nejakej súdržnosti, aby sme sa za chvíľku nebili kiakmi po hlavách, tak by sme mali aj my ako advokáti pri našich vyjadreniach, pri tom, ako vykonávame advokáciu, postupovať spôsobom, ktorý je dostatočne rázny, dostatočne efektívny pre klienta a pritom zodpovedať si tým etickým štandardom, tak poviem, taká nonchalantná advokácia.
To znie veľmi, veľmi pekne. Ja by som sa touto myšlienkou aj ti poďakoval na záver a ukončil tento podcast, v ktorom sme sa venovali teda etike v právnickej profesii, špeciálne v advokácii, ktorú teda vnímame nie iba ako súhrn pravidiel, ale určitý živý rámec hodnôt, prístup, kompas, ktorý by ten advokát mal mať a ktorý by mal ovplyvňovať jeho každodenné rozhodnutie. No a každopádne rola Slovenskej advokátskej komory je veľmi dôležitá, či už pri vzdelávaní, alebo potom aj pri dosahovaní a vymáhaní toho, aby sa tieto princípy naplňali. Ale v neposlednom rade je veľký dôraz aj na advokátoch ako mentoroch, aby odovzdávali správne postupy a vzory tak, aby vychovali novú generáciu, ktorá teda je na to citlivá a dokáže pozitívne priložiť ruku k dielu. Takže Tomáš, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal naše pozvanie a podielal si sa s nami o tvoje skúsenosti, pohľady teba ako advokáta, teba ako predsedu advokátskej komory. Veľmi pekne ďakujem ešte raz.
Ďakujem za pozvanie.
Prajem všetkým pekný deň alebo pekný večer a teším sa znovu na budúce pri ďalších zaujímavých témach.
Ďakujeme, že nás počúvate. Viac podcastov nájdete na www.slovakcompliancecircle.sk.